Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος Αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Κάθε φορά που συναντιόμαστε, έχουμε και κανένα δύο καινούργιους που έρχονται. Αυτό είναι ευχάριστο. Βέβαια, καμιά φορά έρχονται κάποιοι καινούργιοι και κάποιοι παλιοί δεν έρχονται. Οπότε υπάρχει μια ισορροπία. Λοιπόν, συνεχίζουμε την αναφορά μας στο βιβλίο που αναφέρεται στον πατέρα γέροντα, τον γέροντα Θαδαίο της Βιτόβνητσα, τον Σέρβο αυτό μοναχό της εποχής μας, ο οποίος εκοιμήθη το 2003. Είπαμε να ξεκινήσουμε πρώτα με τον βίο του και μέσα από το βίο του να πάρουμε κάποια έτσι, διδάγματα, κάποια μαθήματα, μέχρι να φτάσουμε κάποια στιγμή στις διδαχές του, που κέντρο των διδαχών του είναι ο πόλεμος των λογισμών. Είναι βέβαια πολύ σημαντικό το θέμα με τους λογισμούς, αλλά πριν φτάσουμε στους λογισμούς είναι καλό να δούμε λίγο ποιος είναι αυτός που μας μιλάει. Έτσι, ποιος είναι αυτός ο πατήρ Θαδαίος της Βιτόβνητσα. Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο όπου ο ίδιος έχει πάει ήδη σε διάφορα μοναστήρια, πέρασε και από το Άγιο Όρος, έγινε ηγούμενος σε αρκετά μοναστήρια. Και λέει τώρα εδώ ότι το 1972 ο πατήρ Θαδαίος συνταξιοδοτήθηκε και μετά τοποθετήθηκε ως ηγούμενος στη Μονή Ποκάζνιτσα. Ο πατήρ Θαδαίος γεννήθηκε το 1914, όπως είπαμε, με την αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1972 ήταν 58 ετών. Τώρα, τι σύνταξη πήρε ο άνθρωπος τώρα σε αυτήν την ηλικία, δεν ξέρω, εντάξει. Είναι άλλος ο τρόπος συνταξιοδότησης στη Σερβία, αλλά πάση περιπτώσει συνταξιοδοτήθηκε και πήγε ως ηγούμενος σε ένα μοναστήρι στην Ποκάζνιτσα, σε μια περιοχή. Εκείνα τα πνευματικά δύσκολα χρόνια ο πατήρ Θαδαίος αξιώθηκε και πάλι ενός θαυμαστού οράματος. Έχουμε πει μέχρι σήμερα αρκετά οράματα και αρκετά έτσι, θαυμαστά σημεία στη ζωή του πατρός Θαδαίου. Έχουμε το ακόμη ένα τέτοιο περιστατικό. Λέει, μιας απαλής προειδοποίησης από τον Θεό. Όταν με έστειλαν στην Ποκάζνιτσα να υπηρετήσω ως ηγούμενος, φοβόμουν τα προβλήματα που μου έθεταν οι ντόπιοι άνθρωποι. Οι άνθρωποι δηλαδή της περιοχής του φόρτωναν διάφορα προβλήματα. Και αυτός τα φοβόταν αυτά. Ήταν τότε που ο ίδιος ο Κύριος, λέει, εμφανίστηκε στο όνειρό μου και με προειδοποίησε. Έξαφνα, λέει, βρέθηκα να τον κοιτώ πρόσωπο προς πρόσωπο. Πω, φρικτό πράγμα, να τον βλέπεις τον Χριστό μπροστά σου. Αλλά και τι συγκλονιστικό και τι μεγάλη ευλογία. Φορούσε, λέει, ένα επιτραχύλιο, ένα ομοφόριο πάνω στους ώμους του και ένα άλλο επιτραχύλιο πάνω από το ομοφόριο. Στεκόμουν ατενίζοντάς τον και εκείνος μου είπε, «Γιατί αγωνίζεσαι τον καλό αγώνα και δεν έχεις υπακοή? Όπου σε τοποθετούσαν να διακονήσεις ως ηγούμενος, εσύ παραπονιώσουν ζητώντας να σε απαλλάξουν. Δεν πρέπει να συνεχίσεις να το κάνεις αυτό», που είπε ο Χριστός. Ο οποίος Χριστός, όπως είπαμε, φορούσε ένα επιτραχύλιο, ένα ομοφόριο, είναι τα διακριτικά του αρχιερέα, έτσι. Φοράει το πετραχύλι και από πάνω το ομοφόριο αυτό το κάλυμα που τον σκεπάζει στους ώμους και συμβολίζει το πρόβατο που έχει πάνω στους ώμους το Χριστός. Φορούσε λοιπόν αυτό και πάνω από αυτό έχει ακόμη ένα πετραχύλι. Και του λέει, δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις. Σε βάζουν σε διάφορα μοναστήρια και εσύ γκρινιάζεις και θέλεις να σε απαλλάξουν και σε βάζουν αλλού. Μέχρι τώρα δεν μας το είχε πει αυτό. Έλεγε απλά ότι άλλαζε από μοναστήρι σε μοναστήρι, πήγαινε ως ηγούμενος σε διάφορα μοναστήρια. Μια εδώ, μια εκεί, μια εκεί. Τώρα όμως λέει ότι ο ίδιος το ζητούσε αυτό και γκρίνιαζε γιατί δεν μπορούσε να σηκώσει το βάρος των ευθυνών και των προβλημάτων που είχαν τα μοναστήρια. Του λέει λοιπόν, δεν πρέπει να το κάνεις αυτό. Μάθε ότι θα πρέπει να φέρεις εις πέρας κάθε διακονία με πολύ αγάπη, τιμιότητα και ζήλο, χωρίς να δίνεις καμία σημασία στη ζήλια και το κακό που σε περιτριγυρίζουν. Αυτά ήταν τα λόγια του Χριστού. Τι μας λέει δηλαδή? Ο πατήρ Θαδαίος απέφευγε αυτό που του ανέθεταν. Γκρίνιαζε, τα παρατούσε, έφευγε. Δεν κάνεις, λέει, υπακοή. Και είχε δίκιο ο Χριστός. Δεν κάνεις υπακοή στους ανωτέρους σου. Αλλά και αυτό που κάνεις θα πρέπει να το κάνεις πώς? Πρώτον, με πολύ αγάπη. Τι μας θυμίζει αυτό? Ό,τι αναλαμβάνει ένας κληρικός πρέπει να το κάνει με αγάπη. Για θυμηθείτε λίγο εκεί που ο Χριστός εμφανίζεται μετά την Ανάσταση στους μαθητές εκεί στην Τιβεριάδα, στη λίμνη της Τιβεριάδας. Ο Ιωάννης το καταγράφει στο Ευαγγέλιο του. Μιλάει με τον Πέτρο, ο οποίος πριν από λίγο καιρό τον είχε αρνηθεί 3 φορές. Του λέει, Σίμων, λέει, αγαπάς με? Ναι, Κύριε, εσύ γνώσκεις ότι σε αγαπώ. Να του λέει ξανά, Σίμων, φιλείς με? Με αγαπάς δηλαδή? Πάλι του λέει, ναι, Κύριε, σε αγαπάω. Σίμων, λέει, φιλείς με πλοίον τούτο? Με αγαπάς, λέει, περισσότερο από όλους αυτούς? Ναι, Κύριε, εσύ γινώσκεις, εσύ πάντα γινώσκεις, εσύ γινώσκεις ότι σε αγαπώ, ότι φιλώσαι. Βόσκε τα αρνία μου, πείμενε τα αρνία μου, βόσκε τα αρνία μου. Και υπάρχει ένα εωθηνό δοξαστικό της Κυριακής που αναφέρεται σε αυτό το Ευαγγέλιο και λέει εκεί μέσα, λέει έτσι σε μερικά μας λόγια, ζήτησες, λέει, από τον Πέτρο το πρώτο πράγμα που χρειάζεται, να έχεις αγάπη για να γίνεις ποιμενάρχης, για να ποιμάνεις τα πρόβατα, για να είσαι Απόστολος και να είσαι και επίσκοπος της περιοχής. Πρέπει να έχεις αγάπη. Δεν έχεις αγάπη, άστο. Άρα λοιπόν του ζητάει ο Χριστός του Θαδαίου, πατρός Θαδαίου, να έχεις αγάπη. Και η αγάπη αυτή είναι διπλή. Από τη μία είναι η αγάπη για τον Χριστό, γιατί ό,τι κάνει, το κάνει για τον Χριστό. Και από την άλλη, να έχεις αγάπη για το ποίμνιο, να αγαπάς τους ανθρώπους. Δεν έχεις αγάπη για τους ανθρώπους, είσαι άνθρωπος σκληρός και χωρίς αγάπη μέσα στην καρδιά σου. Δεν μπορείς να φέρεις εις πέρας αυτή την αποστολή. Η αποστολή αυτή χρειάζεται να έχεις πολύ, πολύ αγάπη. Αγάπη για τον Χριστό, όπως είπαμε, και αγάπη για τον κόσμο, τον καθένα ξεχωριστά. Το δεύτερο πράγμα που χρειάζεται, λέει, τιμιότητα. Πρέπει να έχεις, λέει, τιμιότητα. Τι σημαίνει τιμιότητα? Τιμιότητα σημαίνει ότι ό,τι κάνω, το κάνω χωρίς προσωπικό συμφέρον.
Ανιδιοτελώς.
Ορίστε.
Ανιδιοτελώς.
Ανιδιοτελώς, ακριβώς. Να το κάνεις με τιμιότητα και αυτό που κάνεις δηλαδή να μην έχει κάτι ύπουλο από πίσω, κάτι που να υποσκάπτει, ας πούμε, αυτό που κάνεις. Αυτό που είναι, αυτό να κάνεις. Μπορείς να έχεις άλλους σκοπούς. Τιμιότητα λοιπόν και ζήλο. Πολλές φορές συμβαίνει να υπάρχουν στην εποχή μας κληρικοί που δεν έχουν ζήλο, ή και επίσκοποι ακόμη, που αρκούνται και μόνο σε μια θέση. Πρέπει να έχεις ζήλο όμως, να έχεις ζήλο, όρεξη, να οργώσεις όλο το ποίμνιο. Και μπορεί ένας άνθρωπος, λέει, ζήλο πεπειρωμένο ή να ολάκερον δήμων αναμορφώσει. Ένας άνθρωπος μπορεί, αλλά να έχει ζήλο πεπειρωμένο και τότε μπορεί να κάνει τα πάντα. Βλέπετε, ένας Άγιος Γρηγόριος θεολόγος, ζήλο πεπειρωμένο, τι έκανε. Ανάστησε μια πεθαμένη εκκλησία. Όταν ανέλαβε Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, δεν υπήρχε Ορθόδοξη εκκλησία. Όλες οι εκκλησίες ήταν στα χέρια αιρετικών. Και του δόθηκε τι? Μια εκκλησίτσα της Αγίας Αναστασίας, που ήταν σε ένα ιδιωτικό χώρο. Σαν να λέμε δηλαδή ένα εκκλησάκι που είχε ένας στο σπίτι του. Και από εκεί ξεκίνησε να μιλάει και μετέστρεψε μία-μία-μία-μία όλες τις ενορίες της Κωνσταντινούπολης και τις επανέφερε στην Ορθοδοξία. Από μία εκκλησία, αλλά είχε ζήλο πεπειρωμένο. Άρα λοιπόν, τρία πράγματα χρειάζεται, ειδικά ένας ιερέας ή ένας κληρικός γενικά. Χρειάζεται να έχει αγάπη, τιμιότητα και ζήλο. Όπως ο προφήτης Ηλίας. Ένας ήτανε, αλλά είχε ζήλο, τέτοιο ζήλο που έφερε πάλι πίσω όλους τους Ισραηλίτες στην πίστη των πατέρων. Και επίσης λέει ο Χριστός, αυτά τα τρία να τα έχεις και παράλληλα να βλέπεις πώς θα στέκεις εσύ απέναντι στο κακό. Δηλαδή, να μην δίνεις καμία σημασία στη ζήλια, βλέπετε πάλι εδώ πέρα αναφέρεται στη ζήλια όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά. Η ζήλια, ο φθόνος. Ο φθόνος από ποιους? Όχι από τους αντιπάλους σου, οι αντιπάλοι δεν ζηλεύουν, οι δικοί σου, αυτοί που είναι τριγύρω σου, αυτοί ζηλεύουν. Λοιπόν, να μην δίνεις καμία σημασία στη ζήλια και το κακό που σε περιτριγυρίζει. Η ζήλια και το κακό σε περιτριγυρίζουν, αλλά εσύ μην δίνεις σημασία σε αυτά. Πρέπει να πορεύεσαι έτσι ατάραχος, όπως και ο Χριστός. Πορευόταν ατάραχος. Βλέπετε, μπαίνει μέσα στα Ιεροσόλυμα, έτσι, οι άλλοι φωνάζανε Οσανά και παραδίπλα ήταν οι αρχιερείς και λέγανε, δείτε, δείτε, όλοι από πίσω του τρέχουνε. Όλοι από πίσω του τρέχουν. Τι να κάνουμε, πρέπει να τον βγάλουμε από ανάμεσά μας. Κάναν δηλαδή συμβούλιο να τον φάνε. Ποιοι? Οι αρχιερείς και οι γραμματείς και οι φαρισαίοι που υποτίθεται ότι ήταν δικοί του άνθρωποι. Θα έπρεπε να ήταν. Αλλά η ζήλια και το κακό ήταν δίπλα και πλάι σε αυτούς που τον επεφημούσαν. Και ο Χριστός περνάει ατάραχος. Συνεχίζει τον δρόμο του ακάθεκτος. Έτσι λοιπόν και εμείς. Αφού λοιπόν είδε αυτό το όραμα, ο πατήρ Θαδαίος λέει, μετά έκανε πάνω μου, λέει, το σημείο του Σταυρού τρεις φορές. Ο Χριστός τον σταύρωσε πάνω στο μέτωπό του τρεις φορές. Έβγαλε το επιτραχύλιό του, αυτό το περισεβούμενο που το είχε πάνω από το ομοφόριο και το άλλο το πετραχύλι, και μου το έβαλε λέγοντας, αυτός είναι ο σταυρός που πρέπει να σηκώσεις. Αυτός ήταν, λέει, ο σταυρός της ευλογημένης πνευματικής πατρότητας και της πνευματικής καθοδήγησης πολλών πεινασμένων και διψασμένων ψυχών. Βλέπετε, είναι, λέει, ο σταυρός σου αυτός. Ποιος? Το να είσαι πνευματικός πατέρας. Βλέπετε, τι είναι τελικά η πνευματική πατρότητα. Και εδώ θα κάνουμε λίγο έτσι μια στάση για να δούμε πόσο σπουδαίο πράγμα είναι, πόσο μεγάλο πράγμα είναι και πόσο δύσκολο και σταυρικό είναι να είναι κανείς πνευματικός πατέρας και ποια είναι η αξία του πνευματικού πατέρα. Δεν υπάρχει σωτηρία για εμάς τους χριστιανούς ορθοδόξους χωρίς να έχουμε έναν πνευματικό οδηγό. Μόνος του κανένας δεν σώθηκε. Μόνος του να βρει κανείς τη σωτηρία δεν την βρίσκει. Δεν μπορείς χωρίς έναν πλοηγό να βρεις τη σωστή ρότα για να ακολουθήσεις τον δρόμο προς τη σωτηρία και τη Βασιλεία του Θεού. Πνευματικός είναι αυτός που θα μας καθοδηγήσει. Υπάρχει, το έχουμε πει και άλλες φορές, ένας συμβολισμός σε ένα μυστήριο της Εκκλησίας. Θα έπρεπε να υπάρχει και στα άλλα τα μυστήρια, αλλά σε αυτό το μυστήριο ιδιαιτέρως φαίνεται ένας συμβολισμός της πνευματικής πατρότητας. Σε ποιο μυστήριο είναι αυτό? Είναι στο μυστήριο του γάμου, όπου ο ιερέας, εκεί που λέει του Ισαΐα χόρευε, παίρνει το Ευαγγέλιο, πιάνει από πίσω το ζευγάρι, που ήδη είναι ενωμένα τα χέρια τους, ο ένας κρατάει τον άλλο, τους πιάνει και τρίτο χέρι, που είναι ο ιερέας, και φέρνουν βόλτες γύρω 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 από το από το τραπέζι και αυτή η βόλτα καταλήγει μπροστά στην ωραία πύλη. Αυτός ο συμβολισμός, ποιος είναι ο συμβολισμός? Μπροστάρις στη ζωή που ανοίγεται μπροστά του, στην κοινή του ζευγαριού, είναι το Ευαγγέλιο. Χριστός. Ο Χριστός προηγείται. Ο πίσω είναι ο ιερέας, δηλαδή ο πνευματικός πατέρας. Πιάνει το ζευγάρι από το ενωμένο χέρι, ο τρίτος πιάνει το χέρι και το οδηγεί γύρω, 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 στους γύρους και στους κύκλους της ζωής. Και αυτή η πορεία των κύκλων της ζωής καταλήγει μπροστά στην ωραία πύλη που είναι η Βασιλεία του Θεού. Μέχρι εκεί θα μας φτάσει ο πνευματικός. Αυτός είναι ο πνευματικός πατέρας. Και γιατί αυτός ο συμβολισμός ιδιαιτέρως στο γάμο? Γιατί εκεί χρειάζεται πολύ περισσότερο. Το ζευγάρι αυτό πρέπει να έχει έναν πνευματικό πατέρα κοινό. Θα τους πάρει από το χέρι και θα τους καθοδηγήσει με ασφάλεια. Αυτός λοιπόν ο πνευματικός πατέρας. Τι είναι αυτός ο πνευματικός πατέρας? Υπάρχουν διάφορα χωρία από Αγίους που έχουν αναφερθεί σε αυτά ή από πατέρες της Εκκλησίας ή από σύγχρονους πατέρες. Αλλά και μέσα στο Ευαγγέλιο υπάρχουν κάποια χωρία που είτε εμφανώς είτε υποκρυπτόμενα μας φανερώνει το έργο του πνευματικού πατέρα. Λέει ας πούμε στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο: «Τυφλός δε τυφλών εάν οδηγεί, αμφότεροι εις βόθνον πεσούνται». Δηλαδή αν ένας τυφλός οδηγεί άλλον τυφλό και εδώ θα πέσουμε στο λάκκο. Σημαίνει ότι δεν μπορείς να στηρίζεσαι σε έναν οποιοδήποτε για να σε καθοδηγεί, αλλά πρέπει να έχεις ένα φωτισμένο άνθρωπο ο οποίος έχει και τη χάρη. Έτσι, αυτός είναι ο πνευματικός πατέρας. Είναι ο ιερέας ο οποίος σε εξομολογεί, σε ξέρει, σε γνωρίζει και σε καθοδηγεί με ασφάλεια. Λέει ακόμη στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο: «Ο ακούαν ημών, εμού ακούει. Και ο αθετών ημάς, εμέ αθετή», λέει ο Χριστός στους μαθητές του, τους Αποστόλους δηλαδή, στους Επισκόπους και σε όλους τους κληρικούς. Αυτός που ακούει εσάς, στην πραγματικότητα ακούει εμένα. Και αυτός που αθετεί εσάς, που δεν σας ακούει, αυτός αθετεί εμένα. Γιατί πίσω από τον πνευματικό στέκεται ο Χριστός. Νομίζω ότι είπα και την προηγούμενη φορά, ένας αγράμματος παππούλης, αγράμματος, δεν ήξερε να διαβάζει, όταν ερχόταν κάποιος να εξομολογηθεί σε αυτόν, του έλεγε: «Έλα παιδί μου, τι έχεις να πεις στο Χριστούλη?» «Όχι, τι έχεις να πεις σε μένα?» «Στο Χριστό, που είναι εδώ παρόν, σε αυτόν τα λες, όχι σε μένα». Ούψ, ο άλλος καταλάβαινε αμέσως ότι αυτά που θα πω δεν θα τα πω στον παπά, θα τα πω στο Χριστό. Και έτσι λοιπόν, αν ακούσει τον Χριστό, τον πνευματικό, θα ακούσει τον Χριστό. Και αν τον παρακούσει τον πνευματικό, θα παρακούσει τον Χριστό. Λέει ακόμη ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή του: «Πίθεστε τις ηγουμένης ημών και υπήκετε». Να πίθεστε, δηλαδή να υπακούτε, να ακούτε και να υπακούτε στους ηγουμένους ημών, δηλαδή τους πνευματικούς ηγουμένους. Ποιοι είναι αυτοί? Οι πνευματικοί πατέρες. «Αυτοί γάρ αγρυπνούσιν υπέρ των ψυχών ημών ως λόγων αποδώσοντες». Αυτοί λέει αγρυπνούν για σας, προσεύχονται και δεν κοιμούνται, γιατί λέει προσεύχονται για σας και τις ψυχές σας ως λόγων αποδώσοντες, γιατί θα δώσουν λόγο, σαν να έχουν να δώσουν λόγο για σας. Και είπαμε και άλλη φορά ότι το πετραχύλι έχει κάτω κρόσια, που τα κρόσια αυτά που κρέμονται από το λαιμό του ιερέα είναι ψυχές των ανθρώπων που έρχονται και εξομολογούνται σε αυτόν τον ιερέα. Κρέμονται από το λαιμό του. «Ή να λέει με τα χαράς του το ποιώσιν και μη στενάζοντες». Λέει προσέξτε, λέει, να τους ακούτε και να μην τους παρακούτε, για να το κάνουν αυτό αυτοί με χαρά, χωρίς να τους κάνετε να στενοχωριούνται. «Αλυσιτελές γάρι μην τούτο», γιατί αυτό σας συμφέρει. Σας συμφέρει δηλαδή οι πνευματικοί πατέρες να αναπαύονται σε εσάς. Να μην τους κάνετε να στενοχωριούνται, να τους ακούτε. Αυτά τα λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή. Να δούμε τι λέει ο Μέγας Βασίλειος. Λέει, να μην ζητάς πνευματικό δάσκαλο, εξομολόγο δηλαδή, που να ανέχεται τα πάθη σου, διότι οδηγείσαι από αυτόν σε πνευματικό λάκκο. Δηλαδή, αν κάποιος πνευματικός πατέρας σε χαϊδεύει, του λες εσύ τα πάθη, γι' αυτό σε χαϊδεύει, είναι σαν την πρώτη περίπτωση που λέει τυφλό, σαν οδηγεί τον τυφλό και οι δύο θα πέσουν σε λάκκο. Άρα λοιπόν, να μην ψάχνουμε ένα τέτοιο πνευματικό που μας χαϊδεύει τα αυτιά. Είχα εγώ μια εμπειρία τέτοια παλιά, πριν δηλαδή καταλήξω σε ένα πνευματικό. Αλλά όταν βλέπεις τέτοια πράγματα, πρέπει να φεύγεις. Να βρεις το πνευματικό που θα σου τα πει έτσι όπως πρέπει. Ορισμένοι πνευματικοί, κατά την εξομολόγηση, το λέει ο Όσιος Πορφύριος, ο Καυσοκαλυβίτης, που γιόρταζε πριν από δύο μέρες, τη Δευτέρα. Ορισμένοι πνευματικοί, λέει κατά την εξομολόγηση, είτε από υπερβάλλοντα ζήλο, είτε από άγνοια, εξαντλούν τα όρια της τιμωρίας. Εδώ έχουν τώρα άλλη περίπτωση, το αντίθετο. Και επιβάλλουν μεγάλες τιμωρίες, επιτίμια δηλαδή, στον εξομολογούμενο, χωρίς να αντιλαμβάνονται ότι με αυτόν τον τρόπο, αντί να κάνουν καλό, διαπράττουν έγκλημα. Όχι λέει κάνουν κακό. Διαπράττουν έγκλημα. Αυτοί οι οποίοι επιβάλλουν έτσι βαριές τιμωρίες, βαριά επιτίμια σε αυτούς που έχουν διαπράξει κάποια αμαρτήματα. Εγώ πάντα τους φωνάζω και τους συμβουλεύω. Όχι μεγάλες τιμωρίες, αλλά σωστές συμβουλές. Γιατί οι μεγάλες τιμωρίες τροφοδοτούν τον άλλο, τον διάβολο δηλαδή, με πλούσια πελατεία. Και αυτός αυτό περιμένει. Καραβοκεί δηλαδή ο διάβολος όταν κάποιος έτσι, εξομολόγος βάλει αυστηρούς κανόνες και αυστηρά επιτήμια. Αυτό καραδοκεί και έχει πάντα ανοιχτές τις αγκάλες του για να τους δεχτεί. Έχω μια προσωπική εμπειρία από αυτό. Δεν ξέρω αν σας το είπα. Ένας συμφοιτητής μου ήρθε η ώρα του, αυτός δεν είχε ποτέ του εξομολογηθεί και είχε κάνει και πολλά πράγματα στη ζωή του. Συμφοιτητής μου. Και πηγαίνουμε μαζί στο Άγιο Όρος. Εκεί ήρθε η ώρα του. Συγκινήθηκε, ξέρω εγώ, ήρθε σε κατάνοιξη και λέει θέλω να εξομολογηθώ. Πανηγύρια είχα εγώ μέσα. Μου λέω ήρθε η ώρα του, δόξα τω Θεώ. Αλλά εκεί που είχαμε πάει ήταν αυστηροί γέροντες. Τύχαμε να είμαστε σε μια σκήτη που είχε αυστηρούς γέροντες. Και πήγε και εξομολογήθηκε σε έναν και του βάλε. Χριστέ μου, λέω, τι τον έπρεπε. Τον είδα μετά δηλαδή την εξομολόγηση καταστενοχωρημένο και ατεβασμένο το κεφάλι, ούτε να μιλήσει δεν θέλει. Τι έλεγε. Να λέει, μου είπε λέει, 3 χρόνια δεν θα φάω κρέας. Τετάρτης Παρασκευές από λάδι. Όλες τις νηστείες του έτους θα τις νηστεύω, αλλά θα τις νηστεύεις από λάδι. Και μόνο Σάββατο και Κυριακή δεν θα τρως λάδι. Θα κάνεις 50 εδαφιές μετάνοιες κάθε μέρα. Και 1000 άλλα από τότε. Δηλαδή μόνο αυτά που άκουσα, τι λέει. 3 χρόνια μη φας για κάποιον που δεν είχε καμία σχέση με την έκθεση. Το παιδί προσπάθησε τις πρώτες 2-3 εβδομάδες να το εφαρμόσει, δεν μπόρεσε. Δηλαδή, όταν σου βάζουν και τέτοια επιτήμια, νιώθεις ότι είσαι ο χειρότερος αμαρτωλός στον κόσμο και σου κόβονται τα πόδια και λες εγώ σωτηρία δεν έχω. Και έτσι λοιπόν, τα παράτησε όλα και ξαναγύρισε πίσω. Σου λέει, εδώ οι άνθρωποι δεν με αγκαλιάσανε, μου βάλαν και ένα σωρό επιτήμια από πάνω, χάθηκε η ψυχή. Χάθηκε η ψυχή. Και η πρώτη χαρά διαδέχτηκε τη μεγαλύτερη θλίψη. Έτσι λοιπόν, λέει, καραδοκεί λέει ο διάβολος και τους στάζει μάλιστα λαγούς με πετραχίλια, τους ξαναδέχεται πάλι πίσω πολύ ευχαρίστως, έτσι. Γι' αυτό απαιτείται μεγάλη προσοχή στην επιλογή του πνευματικού. Όπως αναζητάτε τον καλύτερο γιατρό, το ίδιο να κάνετε και για τον πνευματικό. Και οι δύο γιατροί είναι. Ο ένας του σώματος και ο άλλος της ψυχής. Την προηγούμενη Κυριακή το είπα κιόλας. Είχα πάει πριν από λίγες μέρες, ανέβηκα πάνω στα κινητήρια και μου φωνάζει μια κυρία και μου λέει γιατρέ, α, μου λέει όχι, όχι, πάτερ ήθελα να πω. Και της λέω, μη στεναχωριέσαι, λέω, δεν είπες λάθος, και εγώ γιατρός είμαι, λέω. Αλλά από την άλλη μεριά. Ναι, και μάλιστα λέω, γιατί λέω εμείς οι ιερείς είμαστε, λέω, ανώτεροι από τους γιατρούς, ξέρεις, εμείς οι κληρικοί, οι παπάδες. Δεν ξέρω. Γιατί λέω, ο παπάς είναι και γιατρός. Αλλά ο γιατρός δεν είναι και παπάς. Άρα λοιπόν είμαστε εμείς και τα δύο. Είμαστε ανώτεροι. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο ακόμη έχει να μας πει εδώ πέρα. Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, που αναφερθήκαμε πέρσι σε αυτόν. Έχουν μεγάλη δύναμη, λέει, οι προσευχές του πνευματικού. Έχουν μεγάλη δύναμη οι προσευχές του πνευματικού. Εγώ έπαθα πολλά εξαιτίας της υπερηφάνειάς μου από τους δαίμονες, λέει ο Άγιος Σιλουανός. Αλλά ο Κύριος με ταπείνωσε και με ελέησε με τις προσευχές του πνευματικού. Και τώρα ο Κύριος μου φανέρωσε ότι σε αυτούς αναπαύεται το Άγιο Πνεύμα και γι' αυτό έχω βαθύ σεβασμό για τους πνευματικούς. Δηλαδή ο ίδιος θεωρούσε ότι δεν θα μπορούσε να σηκώσει το βάρος από την υπερηφάνειά του και από την αμαρτωλότητά του, αλλά χάρη στις προσευχές των πνευματικών του κατάφερε να ξεφύγει. Έχει λοιπόν μεγάλη χάρη η προσευχή των πνευματικών. Ο Άγιος Παΐσιος τι λέει. Σήμερα το πιο απαραίτητο είναι να βρουν οι άνθρωποι ένα πνευματικό, να εξομολογούνται, να του έχουν εμπιστοσύνη και να το συμβουλεύονται. Αν έχουν πνευματικό και βάλουν ένα πρόγραμμα με προσευχή και με λίγη μελέτη, αν εκκλησιάζονται, κοινωνούν, τότε δεν έχουν τίποτα να φοβηθούν σε αυτή τη ζωή. Πράγματι λοιπόν, έχουμε ένα πνευματικό πατέρα, εξομολογούμαστε τακτικά, εκκλησιαζόμαστε, κοινωνάμε, δεν θέλει και τίποτα άλλο. Δηλαδή καμιά φορά λες, δεν είναι και τόσο δύσκολη τελικά η πνευματική ζωή και η σωτηρία. Κάνεις υπακοή στον πνευματικό, έχεις ένα πνευματικό, τον ακούς, σε καθοδηγεί, εξομολογείσαι, κοινωνάς, εκκλησιάζεσαι. Τι άλλο θέλεις. Αν λέει τα κάνεις αυτά, δεν έχεις αφοβηθείς τίποτα. Ο ίδιος πάλι, ο Άγιος Παΐσιος λέει, όποιος δεν έχει πνευματικό για να του συμβουλεύεται στην πνευματική του πορεία, μπερδεύεται, κουράζεται, καθυστερεί και δύσκολα θα φτάσει στον προορισμό του. Αν δίνει μόνος του λύσεις στα προβλήματά του, όσο σοφός κι αν είναι, επειδή κινείται με αυτοπεποίθηση και υπερηφάνεια, μένει σκοτισμένος. Ενώ όποιος ταπεινώνεται και πηγαίνει με εμπιστοσύνη και αυταπάρνηση στον πνευματικό και ζητά τη γνώμη του, βοηθιέται. Λέει ακόμα, αν κανείς δεν έχει πνευματικό οδηγό, μπορεί να δίνει δικές του ερμηνείες σε αυτά που διαβάζει και έτσι θα πλανηθεί. Δηλαδή, διαβάζεις κάτι, δίνεις μια ερμηνεία εσύ, χωρίς να ρωτήσεις κάποιον πνευματικό, αλλά μπορεί να είναι λάθος αυτή. Αυτή η ερμηνεία που δίνεις εσύ. Έχω ένα γνωστό, ένα νεαρό, ο οποίος είχε διαβάσει ότι πρέπει, λέει, να, ας πούμε, είναι καλό να έχεις μία γυναίκα. Να έχεις μία γυναίκα. Και αυτός το θεωρούσε ότι να έχεις μία γυναίκα, δηλαδή, χωρίς να είναι παντρεμένος. Ναι. Ναι. Και το ερμήνευσε έτσι, μα λέει ο Χριστός του λέει. Να έχεις μία. Δεν έχω θείο. Μία. Ναι, αλλά εδώ μιλάει για έναν γάμο, όχι για μία εξώγαμη σχέση. Τέλος πάντων. Βλέπεις λέει και όταν κάποιος πάει κάπου με το αυτοκίνητό του και δεν γνωρίζει καλά το δρόμο, μπορεί να συμβουλεύεται το χάρτη, αλλά σταματάει κιόλας και ρωτάει κάποιον για να μην πάρει λάθος δρόμο. Το ίδιο πρέπει να γίνεται και στην πνευματική ζωή. Είναι απαραίτητο ο πιστός να έχει πνευματικό που θα τον καθοδηγεί με τις συμβουλές του και θα τον βοηθάει δια του μυστηρίου της εξομολογήσεως. Έτσι μόνο μπορεί να ζήσει ορθόδοξη πνευματική ζωή και να είναι σίγουρος ότι βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Λέει ακόμη πάλι ο Άγιος Παΐσιος, δεν υπάρχει ανώτερος γιατρός από τον έμπειρο πνευματικό που εμπνέει εμπιστοσύνη με την αγιότητά του. Πετάει από τα ευαίσθητα πλάσματα του Θεού τους λογισμούς που φέρνει το ταγκαλάκι και θεραπεύει ψυχές και σώματα δίχως φάρμακα, με τη χάρη του Θεού. Ο πνευματικός όταν έχει θείο φωτισμό, πνεύμα Θεού, καταλαβαίνει και διακρίνει καταστάσεις και μπορεί να δίνει σωστές κατευθύνσεις στις ψυχές. Καλά είναι να μην έχεις πολλές απασχολήσεις, για να μην για να μπορεί να διαθέτει τον αυτός, ναι. Καλό είναι να μην έχει πολλές ενασχολήσεις, για να μπορεί να διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο για την κάθε ψυχή και να κάνει σωστά τη δουλειά του. Σήμερα υπάρχουν πολύ πολύ καλοί πνευματικοί, οι οποίοι έχουν όμως και πάρα πολύ φόρτο. Πάρα πολύ φόρτο. Έχουν πάρα πολλά πνευματικά τέκνα και έχουν και ένα σωρό άλλες δουλειές με την Εκκλησία. Να, ο δικός μας. Πατήρ Γεράσιμος. Ναι. Αυτό βέβαια ο ίδιος μπορεί να βοηθηθεί, αλλά δεν ξέρουμε πόσο μπορεί να βοηθηθεί. Ακούστε τι λέει εδώ. Διαφορετικά παθαίνει ό,τι και ένας καλός χειρουργός, που όταν κάθε μέρα έχει να κάνει πολλές εγχειρήσεις, κουράζεται και είναι φυσικό να μην αποδίδει όσο μπορεί. Μπορεί, ας πούμε, αυτός που κάνει πολλά χειρουργία, μπορεί κάποια στιγμή να κάνει και ένα λάθος. Από την κούραση. Έτσι είναι και με το πνευματικό. Μπορεί να είναι μέσα στην κούραση, μπορεί να πει κάτι λάθος. Έτσι. Λοιπόν, δεν είναι καλό να αλλάζει κανείς εύκολα πνευματικό. Αν μην φτάσουμε και στο άλλο σημείο τώρα να αλλάζουμε συνέχεια πνευματικό, ε. Μία οικοδομή, λέει, δεν θα γίνει ποτέ σωστή αν αλλάζουν συνέχεια η μηχανική και η οικοδόμη. Τι πιο σωστό από αυτό που είπε. Η μεγαλύτερη επιτυχία του πονηρού είναι πώς να χαλάσει τον λογισμό του υποτακτικού προς τον γέροντά του. Αυτό που είπαμε και πριν, ότι περιμένει μεν από τη μία να βάλει αυστηρούς κανόνες ο πνευματικός, ο διάβολος στέκεται δίπλα, αλλά και ο ίδιος βάζει λογισμούς εναντίον του πνευματικού του για να τον κάνει, να τον αφήσει και να φύγει. Είναι μια τακτική του διαβόλου αυτή, ο οποίος θέλει να φεύγουμε από το πνευματικό μας και να αλλάζουμε το πνευματικό. Ο υποτακτικός που δέχεται πονηρό λογισμό για τον γέροντά του και αφαιρείται η εμπιστοσύνη του, σοριάζεται πια μόνος του, όπως γκρεμίζεται και ο τρούλος όταν αφαιρεθεί το κεντρικό τούβλο. Καμιά φορά μια ολόκληρη κατασκευή μπορεί να στηρίζεται σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Εκείνο το σημείο που το χτυπήσεις είναι το ευαίσθητο σημείο. Μπορεί να γκρεμιστεί λοιπόν ολόκληρη κατασκευή. Έτσι ακριβώς είναι και με τον πνευματικό. Αν χτυπήσεις τον πνευματικό πατέρα και τον εξαφανίσεις δηλαδή, τότε θα γκρεμιστεί όλο το οικοδόμημα. Ο ακρογωνιαίος λίθος, ακριβώς. Ας αφήσουμε όμως τον πατέρα τον Άγιο Παΐσιο, να δούμε λίγο κάτι ακόμη από εδώ, που έχουμε σημειώσει. Λοιπόν, ο Όσιος Νίκων της Όπτινα. Είχαμε πει για την Όπτινα ότι είναι το μεγαλύτερο πνευματικό κέντρο της Ρωσίας, έτσι, σαν μοναστήρι, σαν σύμπλεγμα μοναστήριο. Λέει λοιπόν ο Όσιος Νίκων από την Όπτινα, ο Χριστός προσευχόμενος στον κήπο της Γεθσημανή αποτελεί σε κάποιο βαθμό την εικόνα κάθε πνευματικού πατρός σε σχέση με τα πνευματικά του τέκνα, επειδή και ο ίδιος αναλαμβάνει να φέρει τις αμαρτίες αυτών. Δηλαδή, σκεφτείτε τι έκανε ο Χριστός εκεί στη Γεθσημανή. Προσευχόταν και προσευχόταν τόσο έντονα που έβγαιναν από το σώμα του ο υδρότας αναμειγμένος με το αίμα, ο στρώμβι αίματος. Δεν προσευχόταν μόνο για τον εαυτό του. Προσευχόταν για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Προσευχόταν να αντέξει για να μπορέσει να σωθεί ο κόσμος. Και προσευχόταν για όλο τον κόσμο, γιατί εκείνη την ώρα τον κατέθλιβε το βάρος των αμαρτιών όλου του κόσμου και όλων των γενεών. Έπεσε και τον πλάκωσε εκείνη την ώρα. Γι' αυτό και σαν άνθρωπος λύγησε. Αυτό λοιπόν που έκανε ο Χριστός εκεί στη Γεθσημανή, αυτή την αγωνία, αυτό το άγχος, για να σηκώσει το βάρος όλων των ανθρώπων, είναι, λέει, μια προτύπωση του τι κάνει ο πνευματικός. Ο πνευματικός σηκώνει τα βάρη επάνω του όλων αυτών που έρχονται και χρησιμοργούνται σε αυτόν. Και την αγωνία που τραβάει ο Χριστός, την τραβάει και ο κάθε πνευματικός για τα παιδιά του. Σκεφτείτε μόνο τι βάρος πέφτει σε ένα πνευματικό. Το λέω τώρα, ας πούμε, για μια περιοχή, για ένα χωριό. Ας πούμε ότι ένα ολόκληρο χωριό εξομολογείται σε ένα ιερέα. Φανταστείτε λίγο τι ξέρει αυτός ο πνευματικός. Πόσα ξέρει. ποια γυναίκα από το χωριό απατάει τον άντρα της με ποιον άλλον άντρα που είναι και εκείνος παντρεμένος. Πόσα τέτοια είναι κρυφά και δεν φαίνονται. Αλλά αυτός τα ξέρει. Πόσοι έχουν κάνει έκτρωση. Ποια κοριτσάκια έχουν εξώγαμες σχέσεις και έχουν κάνει και εκτρώσεις. Και χίλια μύρια άλλα. Ποιος έχει σκοτώσει κάποιον και δεν το ξέρει κανένας. Έλεγε μια φορά ένας, συγχωρέθηκε τώρα ένας ιερέας, πολύ καλός ιερέας. Ποτέ φυσικά δεν έλεγε ονόματα, αλλά έλεγε περιπτώσεις. Μου λέει, τότε ήμουν ακόμα λαϊκός νεαρός, μου λέει, έρθει μια φορά σε μένα, λέει, μια κυρία και μου λέει, πάτερ σκότωσε τον άντρα μου. Πώς τον σκότωσες? Έβαζα, λέει, στο γουδί κάθε μέρα, λέει, ένα κομματάκι γυαλί και το θρημάτιζε και το έβαζα, λέει, στο φαγητό του. Και μετά από 6 μήνες, λέει, πέθανε. Ναι. Πράγματα δηλαδή που εμείς το κάνουμε, το φανταστούμε. Και πόσοι θάνατοι και πόσοι φόνοι γίνονται που εμείς δεν ξέρουμε και αυτά τα ξέρει ο ιερέας. Και πέφτουν και πλακώνουν πάνω τους αυτές οι αμαρτίες. Και ξέρει όσα δεν ξέρει ο κόσμος όλος. Φανταστείτε λίγο πόσο τον θλίβει αυτό το πράγμα. Αν δεν έχεις αντοχές, δεν μπορείς να τα σηκώσεις. Μοιάζει λοιπόν με τον Χριστό που φέρει πάνω του όλες τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Έτσι. Έχω ένα γνωστό μου, ο οποίος έγινε σε μικρή ηλικία πνευματικός και τον ρώτησε πώς είναι να είσαι πνευματικός. Εγώ το πήρα για καλό. Έρχονται στιγμές, λέει, που θέλω να βγω έξω και να φωνάξω. Γιατί θα σκάσω, λέει, αυτά που ακούω. Ναι. Είναι λοιπόν μεγάλο το βάρος του πνευματικού. Γι' αυτό να τους ανεχόμαστε και να τους αγαπάμε τους πνευματικούς μας. Γιατί κάνουν πνευματικό αγώνα πολύ μεγάλο που εμείς δεν μπορούμε να φανταστούμε. Δεν μπορούμε να φανταστούμε αυτά όλα που ακούνε. Μπορεί να έρχονται το βράδυ στον ύπνο και να τα σκέφτεται. Και πώς να απαλλαγεί από αυτά. Εκεί λοιπόν θα δούμε παρακάτω τι του λέει ο Χριστός του πατρός Θαδαίου. Θα το αναφέρουμε πιο μετά. Να δούμε τι άλλο λέει τώρα. Ο Απόστολος Παύλος, λέει ο Αββάς Μωυσής, ακούστε τι λέει εδώ. Ο Απόστολος Παύλος κλήθηκε από τον ίδιο τον Χριστό στον χριστιανισμό. Εμφανίστηκε εκεί στο δρόμο για τη Δαμασκό, τον τύφλωσε, του λέει ποιος είσαι εσύ, εγώ είμαι, λέει, αυτός που εσύ διώκεις. Και τι του λέει ο Χριστός? Δεν θα μπορούσε, λέει, ο Κύριος, μιας και του αποκαλύφθηκε, να του έδειχνε και το πώς έπρεπε να τελειωθεί στην πίστη? Δεν θα μπορούσε να το πει? Τι κάνει όμως? Θα μπορούσε, αλλά ο Κύριος τον απέστειλε στον Ανανία για να αφήσει έτσι παράδειγμα σε εμάς ότι όλοι έχουν ανάγκη από υποταγή σε κάποιον πνευματικό πατέρα. Αυτό μας το λέει ο Αββάς Μωυσής. Δεν θα μπορούσε ο Χριστός να το τα πει? Πάνε στον Ανανία και αυτός θα σε διδάξει. Γιατί? Να μάθουμε κι εμείς ότι πρέπει να υποταχτούμε σε κάποιον πνευματικό πατέρα. Λοιπόν, ας μην πούμε όμως άλλα, φτάνουν τόσα, αρκετά είπαμε. Να πάμε παρακάτω. Λοιπόν, μέχρι το 1975, λέει ο πατήρ Θαδαίος, ήμουν πολύ απομονωμένος. Δεν πήγαινα πουθενά και ποτέ. Η συντροφιά των άλλων ανθρώπων δεν μου κινούσε ούτε κατ' ελάχιστο το ενδιαφέρον. Εν μέρη λόγω της υγείας μου και εν μέρη λόγω του χαρακτήρα μου, έλεγε ο πατήρ Θαδαίος. Ωστόσο, μετά από τις επανειλημμένες παρακλήσεις του αδελφού Ντράκη, ενός αφοσιωμένου Ιεραποστόλου, με την ευλογία και του Επισκόπου και οδηγημένος από την αγάπη του για την Εκκλησία και τους πιστούς της, ο πατήρ Θαδαίος άρχισε να παρακολουθεί πνευματικές ομιλίες και διαλέξεις σε μια πόλη, τέλος πάντων. Εκεί ήταν που πρωτοσυνάντησε τον επίσκοπο Αθανάσιο Γεύτιτς. Ο Αθανάσιος Γεύτιτς είναι εν ζωή ακόμη, είναι μεγάλος θεολόγος, ιερωμένος κληρικός, καθηγητής Πανεπιστημίου Θεολογίας των Σέρβων. Πολύ μεγάλη μορφή και τον χρησιμοποιούμε σε πάρα πολλές έτσι, περιπτώσεις τα δικά του τα συγγράμματα. Αυτόν λοιπόν πήγαινε και τον άκουγε σε κάποιες διαλέξεις που έκανε, που ήταν τότε, λέει, ιερομόναχος και καθηγητής στην θεολογική σχολή. Το κεφάλι μου ήταν γεμάτο από τους λόγους των Αγίων Πατέρων που τους άκουγε από τον Γεύτιτς. Οι άνθρωποι με ρωτούσαν ένα πράγμα, μετά κάτι άλλο και εγώ τους απαντούσα. Έμοιαζε πως τους άρεσαν οι απαντήσεις μου, λέει ο Πατεσταδέος. Δηλαδή, αφού άρχισε να αποκτάει κάποιες γνώσεις από τους πατέρες, μέσω του πατρός Αθανασίου Γεύτιτς, αυτός άρχισε να τα μεταδίδει και στους άλλους. Και άρεσαν, λέει, αυτά. Γνώρισε πολλούς ευλαβείς λαϊκούς που βρήκαν στους λόγους των Αγίων Πατέρων που τους έδινε αυτός ο ίδιος απαντήσεις σε όλα τα φλέγοντα θέματα. Από τότε οι άνθρωποι άρχισαν να έρχονται σε μένα όλο και συχνότερα. Τώρα έρχονται διαρκώς, έρχονται ασταμάτητα. Υπακούοντας τη φωνή της Εκκλησίας ο πατήρ Θαδέος άρχισε ένα νέο ασκητικό αγώνα μιας ακούραστης και θυσιαστικής διακονίας ως πνευματικός πατέρας πολλών. Ερχόντουσαν δηλαδή κάποιοι, εξομολογούνταν και έπαιρνε και τις απαντήσεις που έπρεπε να δώσει. Έναν ασκητικό αγώνα, αυτός ο ασκητικός αγώνας λοιπόν που έκανε, που έμελε να διαρκέσει έως το τέλος της ζωής του. Του το έδωσε το πετραχύλι ο Χριστός, του είπε αυτός είναι ο σταυρός σου και αυτό το έκανε μέχρι το τέλος της ζωής του. Έπρεπε να μιλάω πολύ. Και λόγω αυτού ο λαιμός μου άρχισε να εξασθενεί. Δείτε τώρα τι άλλα συμπτώματα έχει ο πνευματικός που θα μιλάει και πολύ, δεν θα ακούει μόνο, θα μιλάει και όλας. Η φωνή του άρχισε να σβήνει. Έφτασε, λέει, να έχει χρόνια λίμωξη. Δεν μπορούσε να περάσει γιατί τη χρησιμοποιούσε συνέχεια. Και δεν είναι εντελώς καλά μέχρι σήμερα, λέει, ας πούμε. Λέει ο ίδιος τον λαιμό του. Έφτασε, λέει, να έχει χρόνια λίμωξη ο λαιμός και δεν είναι εντελώς καλά μέχρι σήμερα, λέει. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια υπάρχουν φορές που ίσα ίσα έχω τη δύναμη της φωνής για να κάνω τη Θεία Λειτουργία. Το 1978 ο πατήρ Θαδέος είπε σε μία από τις πνευματικές του θυγατέρες για ένα άλλο όραμα που είχε δει στον ύπνο του. Πάλι άλλο όραμα, βλέπετε. Σας το είπα και την προηγούμενη φορά ότι η οικογένεια του μοναχού είναι ο Χριστός, η Παναγία και οι Άγιοι. Εάν εμείς έχουμε έναν δικό μας άνθρωπο να μας συμβουλεύει, αυτοί έχουν τον Χριστό, την Παναγία και τους Αγίους. Δεν έχουν οικογένεια, αυτή είναι η οικογένειά τους. Έτσι. Και έχουμε τώρα, πριν μας είπε ότι ο Χριστός μίλησε, και τώρα ένα άλλο όραμα, λέει. Μόλις είχα αποκοιμηθεί όταν ονειρεύτηκα ότι είχα πεθάνει. Δύο νέοι άνθρωποι με πήγαν σε ένα δωμάτιο. Στα δεξιά μου ήταν οι δικαστές. Κάποιος στην αριστερή γωνία του δωματίου διάβαζε τις εναντίον μου κατηγορίες. Αυτός είναι. Αυτός που δεν μπορεί να πάει καλά με κανέναν. Στεκόμουν εκεί εμβρόντιτος. Η φωνή επαναλάμβανε την ίδια κατηγορία δύο ακόμη φορές. Τότε ο νεαρός άντρας που στεκόταν στα δεξιά μου μου είπε «Μη φοβάσαι. Δεν είναι αλήθεια ότι δεν μπορείς να τα πας καλά με κανέναν. Απλώς δεν μπορείς να τα πας καλά με τον εαυτό σου». Ήταν ο άγγελός του και του λέει «Δεν είναι αλήθεια ότι δεν μπορείς να τα πας με κανέναν καλά. Αλλά λέει δεν τα πας καλά με τον εαυτό σου». Και εδώ είναι άλλη μία μεγάλη αλήθεια. Πολλές φορές εμείς οι άνθρωποι στις διαπροσωπικές μας σχέσεις μάλλον με τον έναν, μάλλον με τον άλλον, μάλλον με τον άλλον. Με τον ένα δεν μπορούμε, με τον άλλον. Ναι, φταίνει η άλλη. Στην πραγματικότητα λοιπόν, το πρόβλημά μας είναι η σχέση μας με τον εαυτό μας. Είμαστε διχασμένες προσωπικότητες, όχι διχασμένες, όχι στα δύο. Είμαστε πολυκομματιασμένες προσωπικότητες. Και η μία φύση μας αντιπαλεύεται την άλλη. Και αυτός ο πόλεμος του εαυτού μας με τον άλλο, τον εαυτό μας, έτσι, μας κάνει να μην είμαστε καλά με κανέναν. Και ο πατήρ Γεράσιμος πολλές φορές το λέει εδώ, ο βολικός άνθρωπος με όλους βολεύεται. Και όλοι μαζί του. Ναι, ο βολικός άνθρωπος. Γιατί ο βολικός άνθρωπος είναι αυτός που τα έχει βρει με τον εαυτό του. Και ποιος είναι αυτός που τα έχει βρει με τον εαυτό του? Αυτός που ξέρει ποιος είναι. Αυτός που έχει αυτογνωσία. Γνωρίζουμε τον εαυτό μας. ή νομίζουμε ότι τον ξέρουμε. Πώς θα ξέρουμε αν ξέρουμε τον εαυτό μας? Αν έχουμε ένα πνευματικό πατέρα, ο οποίος είναι απέναντι και μας βλέπει. Εμείς είμαστε εδώ, αλλά τι έχουμε στην πλάτη μας δεν ξέρουμε. Τι μας έχει κολλήσει ο άλλος από πίσω. Ο άλλος όμως που είναι απέναντι, σε βλέπει και σε κατανοεί. Και ο πνευματικός μας πατέρας έχει μια πληρέστερη εικόνα για μας. Άρα λοιπόν, εκείνος θα μας δείξει ποιος είμαστε. Και αν αποκτήσουμε την αυτογνωσία μας, τότε θα βρούμε και την ηρεμία μας. Ξέρουμε ποιοι είμαστε. Αυτός είμαι. Και έτσι ξέρω και με τον άλλον πώς θα συνεργαστώ, πώς θα συζήσω, πώς θα συμβιώσω, πώς θα είμαστε στον ίδιο χώρο. Έτσι. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή λέει οι λόγοι του Αγίου Ισαάκ του Σύρου, που ο πατήρ Θαδαίος είχε επαναλάβει αμέτρητες φορές τον εαυτό του και τα πνευματικά του παιδιά, έγιναν για εκείνον η μοναδική οδός της σωτηρίας. Ειρήνευσε με τον εαυτό σου και θα ειρηνεύσουν με σένα και ο ουρανός και η γη. Έτσι. Να ηρεμήσεις και να ειρηνεύσεις με τον εαυτό σου. Να αποδεχτείς αυτός που είσαι. Είσαι αμαρτωλός, είσαι πεπτωκός. Δείτε λίγο μέσα στην Καινή Διαθήκη πόσες έτσι περιπτώσεις ανθρώπων που παραδέχονταν ποιοι ήταν, βρήκαν την ηρεμία και την ειρήνη και τη σωτηρία. Δείτε τον ληστή. Λέει ο ληστής. Εμείς μεν λέει καλός βρισκόμαστε εδώ. Άξια γάρ ον επράξαμε, απολαμβάνουμε. Ούτως λέει ουδέν κακόν επίσης. Νίστητε μου κύριε Δημασίες. Ο ξέρω κύριε ποιος είμαι. Σώσαμε. Μετεμού εσύ σήμερα να είσαι μετά με το παραδείσου. Βρήκε την ηρεμία, βρήκε την ειρήνη, βρήκε τη γαλήνη. Δείτε όλες τις προσωπικότητες που ήταν αμαρτωλοί και παραδέχτηκαν ποιοι είναι. Ειρήνευσαν με τον εαυτό τους και κατάλαβαν ποια είναι η γιατριά. Ποια είναι η γιατριά? Ο Χριστός. Έτσι λοιπόν μπορούμε να ειρηνεύσουμε με τον εαυτό μας και αν ειρηνεύσουμε τον εαυτό μας, ηρεμούμε και με όλο τον κόσμο και ειρηνεύουμε όλο τον κόσμο. Γιατί ξέρω ότι εγώ είμαι αμαρτωλός και ο άλλος είναι αμαρτωλός και ο άλλος είναι αμαρτωλός. Άρα τι έχω εγώ να μοιράσω και να χάσω με σένα? Άρα ειρηνεύουμε όλους. Αποκτάμε ταπείνωση. Και όταν αποκτάμε ταπείνωση, μπορούμε με όλους να ζήσουμε και να ειρηνεύσουμε. Αυτά όμως για σήμερα. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Όλα κατανοητά.
Είχατε πει προηγούμενο για τους πρέπει να βάζουμε πραγματικούς και λεπτά. Κάτι έχω διαβάσει κάπου 2-3 φορές ότι κάπου επιτρέπεται για 2 πνευματικούς. Γι' αυτό. Να έχεις 2 πνευματικούς.
2 πνευματικούς. Κοίταξε, υπάρχουν και περιπτώσεις, δεν τις έχω διαβάσει όλες αυτές, που λέει ας πούμε, νομίζω ο πατήρ Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος το λέει. Καμιά φορά λέει πηγαίνουμε λέει, σε ένα πνευματικό, ομολογούμαστε. Μετά ντρεπόμαστε να πάμε να του πούμε αυτού αυτά που έχουμε να πούμε και πάμε σε ένα δεύτερο πνευματικό. Μετά όμως συμβαίνει κάτι και συμβαίνει κάτι άλλο και ούτε στον έναν ούτε στον άλλο πάμε σε ένα τρίτο πνευματικό, πάμε να τα πούμε εκεί για να μην τους λυπήσουμε τους άλλους. Και με αυτόν τον τρόπο δεν βρίσκουμε γιατριά. Έτσι. Κάθε φορά κάνουμε και κάτι άλλο. Ή γιατί να έχουμε 2 πνευματικούς? Ένα πνευματικό.
Εντάξει,
ναι, το ναι, πες μου.
Ένα περιστατικό σε μένα, να το να μου πείτε τη γνώμη σας. Εγώ είχα ένα αξιωμολόγο, εντάξει, ο άνθρωπος ήταν Άγιος, πατήρ Παναγιώτης Καραγιάννης, αν το γνωρίζετε.
Ποιος από τους ταξιάρχες, που έχετε να
ναι.
Ναι.
Και επισκεφτόμουν κάποιον μαζί στο Άγιο Νόρος. Και ήθελα να συζητήσω, επειδή δεν είχα τη δυνατότητα, το μόνο κακό αυτό ήταν δεν είχα τη δυνατότητα, επειδή είχε πάρα πολύ κόσμο, ήταν ασθενής ο άνθρωπος, δηλαδή με 1000 μύρια προβλήματα υγείας και εξομολογούσε μέχρι στις το βράδυ. Δηλαδή και εσείς έλεγε στεναχωρίες που τον έλεγες και έτσι τι να κάνω.
Αυτό που, αυτό που είπαμε πριν, το είπαμε.
Μπράβο, ναι, και να φύγω, ας πούμε.
Ναι.
Άνθρωπος, λοιπόν, και καθώς σκέφτηκα το μοναστήρι στον Άγιο Νόρος, ήθελα πολύ να συζητήσω κάποια θέματα. Και λέω, να λέω, Γέροντα, είχα και έναν αέρα που γνώρισα τον άνθρωπο πιο καλά και τα λοιπά. Μου λέει, πήγε να βάλει το τραχύλι και λέω, δεν θέλω να ξεμολυθώ, λέω, εγώ ξεμολογώ. να συζητήσουμε κάποια πράγματα. Συζητήσαμε πάρα πολύ ωραία, απάθηκα κτλ. Και μου λένε, αν θες, λέει, μπορείς να εξομολογήσεις, λέει, και σε μένα. Δηλαδή, πώς έγινε αυτό εδώ. Αυτό έχω πνευματικό. Μου λέει, θα λες τα ψηλά, λέει, στο δικό σου. Και κάπως μου φάνηκε και αυτό.
Πέστε σε μένα και ότι άλλο περισσεύει τα ψηλά.
Και εν τω μεταξύ, μετά από καιρό, έχω ένα φίλο ο οποίος είναι, να το πω, μόνιμος κάτοικος ηλικίας στο μοναστήρι. Πηγαίνει μια φορά το μήνα, δύο φορές το μήνα.
Θα μόνος.
Ναι, μαθαίνω ότι είναι πολύ αυστηρός πνευματικός και μπορεί να έπιθα σε κάτι τέτοιο ανάλογο που έπισε ο
ναι. Κοιτάξτε, κοιτάξτε, δεν μπορούμε να έχουμε δύο πνευματικούς. Δεν μπορούμε να είναι σαν να λέει, σε ένα σημείο λέει, δεν ζω Άγιος Παΐσος το λέει, για την περίπτωση των, του ζευγαριού. Καλό είναι λέει να έχουν και οι δύο τον ίδιο πνευματικό. Γιατί λέει, είναι σαν να έχεις λέει, δύο ξύλα, τα οποία αν έχουν ο καθένας από ένα πνευματικό, το ένα το ξύλο λέει το πελεκάει λέει, ένας μαραγκός και το άλλο το ξύλο άλλος μαραγκός, αλλά δεν μπορεί να ταιριάξουν αυτά. Άμα έχεις τον ίδιο πνευματικό, θα ξέρει αυτός που πρέπει να αξίζει τα εξογκώματα και τις εσοχές, για να μπορέσει να τα ταιριάξει να εφαρμόσει το ένα με το άλλο. Αλλά όταν είναι, ας πούμε, δύο διαφορετικοί, δεν μπορεί να γίνει αυτό. Πολύ δύσκολα. Πολύ δε μάλλον να έχουμε δύο πνευματικούς σε ένα πρόσωπο. Εδώ ένας μπορεί να σε σέρνει από εδώ και ο άλλος από εκεί. Φαντάσου, δηλαδή, αν για ένα ζευγάρι είναι κακό, πόσο μάλλον για τον ίδιο θα σε κάνει
διστημικασμένο. Πόσο μπορεί κάποιες συζητήσεις, κάποιες απορίες.
Κοίταξε, καμιά φορά, ας πούμε, έχουμε, υπάρχει η δυνατότητα να έχεις, ας πούμε, τον πνευματικό σου και έναν γέροντα. Αλλά και αυτό ναι. Πάλι δεν μου κολλάει εμένα. Δηλαδή λένε ότι να έχεις τον γέροντα για να το ρωτάς για κάποια πράγματα και τον πνευματικό σου να εξομολογήσει. Δεν ξέρω, δεν μου κολλάει εμένα αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν αυτό θα μπορούσε να δουλέψει.
Γιατί είχαμε τα ζευγάρια πατέρα. Είναι φρόνιμο να καταλήξουμε σε έναν τρίτο πνευματικό κοινή αποδοχή και από του δύο. Από το να έχει ο καθένα τον δικό του.
Και γιατί να μην πάει ο ένα τον άλλον.
Γιατί.
Αυτό ρώτησα και εγώ. Κι άμα ο ένα από το ζευγάρι δεν θέλει να έχει τον ίδιο
θα καταλήξουμε σε ουδέτερο από το άλλο.
Μακάρι να γίνει έστω αυτό. Αλλά είναι και λίγο. Είναι πολύ εγωιστικό αυτό.
Δηλαδή.
Ναι, αυτό είναι δηλαδή πάρα πολύ εγωιστικό. Όχι να πάω εγώ στο δικό σου, ούτε εσύ να έρθει στο δικό μου. Τέλος πάντων. Μακάρι να γίνει αυτό.
Μπορεί η σύζυγο να θέλει να πάρει στον πραγματικό του σύζυγο και ο σύζυγο να μην θέλει. Να έρθει η γυναίκα στο σύζυγο.
Όπως και το αντίστοιχο. Και το αντίστοιχο. Και το
αντίστοιχο. Λοιπόν, κοιτάξτε λίγο. Θα πρέπει να φτάσουμε στο σημείο να καταλαβαίνουμε ότι ο πνευματικός είναι αυτός ο οποίος μας οδηγεί και τους δύο. Εγώ με τη δικιά μου την πρεσβυτέρα μπαίνουμε στο εξομολογητήρι μαζί. Μαζί. Δεν έχουμε κάτι να κρύψουμε ένας από τον άλλο. Όχι τώρα να μην θέλει ο ένας από τον άλλο να έρθει η γυναίκα του ή ο άντρας.
Και εγώ με τη γυναίκα μου μαζί στον πατέρα.
Πας μαζί με. Αυτό δείχνει ότι πραγματικά το ζευγάρι έχει ένα κοινό πνευματικό που περπατάνε μαζί. Και ο ένας λέει τις αμαρτίες, τις ξέρει και ο ένας και ο άλλος. Δεν έχω κάτι να κάνω. Αν δηλαδή δεν θέλει, δηλαδή καμιά φορά αυτό είναι και λίγο ύποπτο, δεν ξέρω.
Πνευματικοί το δέχονται.
Ποιο?
Ποιο? Αυτό το δέχονται όλοι οι πνευματικοί, ας πούμε, να μπαίνουν ζευγάρια.
Δεν ξέρω αν το δέχονται όλοι, πάντως σε όσους το έχω πει, δεν τους φαίνεται παράξενο.
Μήπως το δέχονται για κάποια ζευγάρια και για κάποια άλλα όχι.
Κοίταξε, θα πρέπει τα ζευγάρια καταρχάς οι ίδιοι να το θέλουν.
Πολλές φορές μπαίνει ας πούμε χρόνια ο άντρας ή η γυναίκα και μετά μπαίνουν και μαζί.
Ναι, και αυτό γίνεται καμιά φορά.
Σχέση γενικότερα.
Γίνεται και αυτό. Και εμείς καμιά φορά. Μπορούμε να πάμε καμιά φορά ο καθένας ξεχωριστά και να πούμε μετά και δύο μαζί. Αλλά τα τελευταία χρόνια έτσι μπαίνουμε εμείς. Χωρίς να το αποκλείουμε και το άλλο. Δηλαδή, καμιά φορά μπορεί να μην μπορεί να πάει ο ένας να εξομολογηθεί από τους δύο. Και πάει μόνο ο άλλος. Και την επόμενη φορά πάει ο άλλος. Δηλαδή, εντάξει, άμα πάμε μαζί, πάμε μαζί μέσα. Δεν ξέρω. Αν απαντήθηκε το ερώτημά σου. Έτσι είναι καλό να έχουμε έναν πνευματικό. Και η εναλλαγή, αν δηλαδή δεν μας αναπαύει ο πνευματικός, θα πρέπει να κάνουμε μια προσεκτική έρευνα και να δούμε ποιος τελικά μας αναπαύει. Και μια φορά βλέπουμε κάποιον και λέμε, οπ, μου κάνει κλικ αυτός. Έτσι, μ' αρέσει αυτός, θα ήθελα και να πάω.
Αυτός με επιλέγουν πνευματικό.
Κοίταξε, κάθε ψυχή αναπαύεται κάπου αλλού. Δηλαδή τώρα, άλλος αναπαύεται, ας πούμε, στον πατέρα Γεράσιμο, τον ακούει, τον βλέπει, αυτός είναι ο άνθρωπος. Άλλος βλέπει τον πατέρα Γεώργιο Μίλκα, αχ, εδώ είναι, εδώ θα πάω. Άλλος, ξέρω εγώ, κάποιους άλλους. Δεν είναι όλοι για όλους. Άλλος θέλει έναν πνευματικό που να είναι λίγο πιο αυστηρός. Άλλος τον θέλει πιο ήπιο, πιο μαλακό. Δεν είναι.
Αν γίνει το εξής, να επιθυμήσεις να πας σε κάποιο πνευματικό και δεν σε θέλει πνευματικός, τι γίνεται?
Δεν σε θέλει πνευματικός.
Να το πω έτσι, ας πούμε. Εγώ πήγα να πάσω κάποιον γέροντα στο Άγιο Λόγος, ο οποίος είναι, εντάξει, ο άνθρωπος είναι σε άλλη κατάσταση, πραγματικά άλλη κατάσταση.
Κοίταξε, άλλο αυτό τώρα, κοίταξε. Καμιά φορά κάποιοι πνευματικοί ξέρουν εκεί που είσαι ότι είσαι καλά. Τώρα το να αλλάξει πάνω απ' ότι είναι, δεν είναι από Θεού, είναι εκ του πονηρού.
Απλά είναι το θέλημα το δικό σου που θέλει.
Αυτό ακριβώς. Αυτό. Δηλαδή μπορεί να το κουβεντιάσει, να πει, ξέρει τι γέροντα, έχω αυτού και αυτού του λογισμού. Όπω και εγώ κάποτε είχα έναν λογισμό με τον πρώτο πνευματικό, τότε του είπα. Τους λογισμούς. Και μου είπε το εξής. Αν παιδί μου βλέπεις ότι εγώ σου δημιουργώ προσκόμματα και εμπόδια για την πορεία σου την πνευματική, να φύγεις αμέσως. Όχι σήμερα, χθες. Αν όμως εγώ προσπαθώ και προχωράς πνευματικά ή σε βοηθάω να προχωρήσεις, άσχετα αν εσύ δεν προχωράς επειδή εσύ έχεις το πρόβλημα, έτσι, τότε λέει το να φύγεις από μένα δεν θα σε βοηθήσει. Θα σου κάνει και χειρότερο κακό. Έτσι, δηλαδή πρέπει να ξέρουμε, οι λόγοι πρέπει να είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Εδώ υπάρχει περίπτωση μέσα στο γεροντικό που ένας έψαχνε να βρει πνευματικό και λέει, φεύγει από την πόλη να γίνει μοναχός. Ήταν πλούσιος αυτός. Θα πάω, λέει, και θα υποταχτώ στον πρώτο γέροντα που θα βρω. Βλέπει από μακριά μια καλύβα, χτυπάει την πόρτα. Του ανοίγει αυτός που ήταν μέσα, λέει, θα γίνω, λέει, δικό σου, λέει, υποτακτικός. Λέει, δεν χρειάζομαι υποτακτικό, του κλείνει την πόρτα. Αυτός όμως έμεινε απ' έξω, να χτυπάει ανοιχτό την πόρτα. Νύχτωσε, τον λυπήθηκε αυτός, λέει, άντε, έλα, μπες μέσα. Λέει, εγώ σε σένα θα γίνω υποτακτικός. Λέει, δεν μπορείς να γίνεις υποτακτικός μου. Λέει, γιατί? Και του φανέρωσε το λόγο. Γιατί έχω γυναίκα. Ήταν μοναχός, αλλά παράλληλα έχει και μια γυναίκα μέσα, κρυφά από όλους. Λέει, έχω, λέει, γυναίκα. Λέει, όχι, λέω, εγώ το είπα, λέει, από την αρχή. Το είπα, λέω, στον πρώτο που θα πάω, κανένα τάμα στο Θεό. Εδώ θα είναι. Λέει, τέλος πάντων, αφού, λέει, μείνε εδώ, λέει, ξέρω, κάποιες μέρες, έμεινε κάποιες μέρες και τελικά αποφάσισαν αυτοί οι δύο, δηλαδή ο γέροντας αυτός μαζί με τη γυναίκα, να φύγουν κρυφά. Και τους πήρε χαμπάρι αυτός και τους έτρεχε από πίσω. Γέροντα, σε θέλω, λέει, σε παρακαλώ, λέει, άσε με ήσυχο, λέει. Και λέει, εγώ, λέει, εσένα θέλω, λέει, και θα σωθώ, λέει, από σένα. Και η επιμονή του έκανε τον γέροντα και να καταλάβει το λάθος του και να έρθει σε αυτόν, αλλά και τη γυναίκα ένιωθε να νιώσει, έκανε να νιώσει, ας πούμε, άσχημα, και κατάλαβε και εκείνη ότι έπρεπε να σταματήσουν αυτό που κάνουν, και ο καθένας πήγε στο μέρος του. Δηλαδή η γυναίκα γύρισε πίσω και αυτός έγινε γέροντας και ο άλλος έγινε υποτακτικός. Αλλά θέλω να πω ότι η αμαρτωλότητα του γέροντα δεν ήταν για αυτόν εμπόδιο. Δεν τον ένοιαζε. Αν αυτός είναι πόρνος, αν είναι, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Δεν τον ένοιαζε. Εγώ, λέει, θα κάνω κάτω στην υπακοή σου και θα σωθώ. Και όχι μόνο ο ίδιος σώθηκε, αλλά και το γέροντα το έσωσε. Άρα, λοιπόν, οι λόγοι για τον οποίο θα αλλάξουμε πνευματικό δεν θα πρέπει να είναι τόσο να αφορούν τον γέροντα, αλλά όσο εμάς. Εμείς. Βέβαια, υπάρχει και μια περίπτωση, αν υπάρχει θέμα αίρεσης, αν δηλαδή παρατηρήσουμε ότι είναι αιρετικός αυτός τον οποίο, εκεί θα αλλάξει πνευματικό. Αλλά μιλάμε για αίρεση. Προσέξουμε λίγο τι είναι αίρεση και τι δεν είναι. Εντάξει.
Αυτοί που εξομολογούνται στο παλαιομερολογία, τι
γίνεται. Κοιτάξτε, το είπαμε αυτό. Δεν ήσουν στο μάθημα που κάναμε για του παλαιομερολογίτε. Δεν ήσουν. Να υπενθυμίσω.
Εξομολογήθηκε
χωρίς
να
γνωρίζουν
τελικά εμείς, ας πούμε.
Είπαμε,
μάθαμε, φύγατε, έφυγε, ας πούμε, ήρθε εδώ στον πάνελ.
Είπαμε ότι οι παλαιομερολογήτες είναι σχισματικοί. Ο σχισματικός είναι χειρότερος από τον αιρετικό. Ναι. Είπαμε ότι ένας προτεστάντης, ένας ρωμαιοκαθολικός, ένας αγγλικανός, ένας ευαγγελιστής, αν ζητήσει να έρθει στην Ορθοδοξία, του κάνουμε απλά το χρήσμα. Ένας σχισματικός παλαιομερολογήτης, άμα έρθει, τον ξαναβαπτίζουμε. Δεν έχει ούτε το βάπτισμα. Οι σχισματικοί δεν έχουν μυστήρια. Δηλαδή, πας σε έναν παλαιομερολογήτη παπά, θα του φιλείς το χέρι, και δεν φιλάς παπά χέρι, αλλά φιλάς το χέρι ενός ανθρώπου. Πας να κοινωνείς σώμα και αίμα, και δεν κοινωνάς σώμα και αίμα, παίρνεις ψωμί και κρασί. Είναι άκυρα τα μυστήρια. Δεν έχουν μυστήρια. Δεν είναι έγκυρα τα μυστήρια από το σχισματικό. Γι' αυτό και εξομολόγηση δεν είναι εξομολόγηση. Είναι ψυχανάλυση. Πας σε έναν άνθρωπο και του τα λες.
Πάτερ, αν έχει γίνει όμως αυτό το πράγμα, δηλαδή μία βάφτιση, ας πούμε, σε ένα τέτοιο μυστήριο, όμως δεν γνωρίζεις ότι είναι.
Ναι, δεν είναι κανονικό, το θα πρέπει να ξαναγίνει.
Πώς μπορεί να ξέρει το παιδί αυτό αν όντως είναι βαφτισμένο ή όχι. Δηλαδή μεγάλωσε και του έχει πει η μητέρα του ότι σε είχα ταγμένη, ξέρω εγώ, στην Ειρήνη Χρυσοβαλάντου και σε έβγαλα Ειρήνη και σε βάφτισε σε ένα μοναστήρι. Δεν θυμάται όμως τώρα η γιαγιά που ήταν και πώς για να ξέρουμε αν σίγουρα είναι. Αυτό το παιδί τώρα πώς θα ξέρει αν όντως είναι βαφτισμένο.
Κοίταξε, δεν μπορεί να. Εμείς έχουμε βιβλία από το 1919. Έχουμε εμείς τώρα στο χώρο, έχουμε βιβλία, κοιτάπια που λέει ποιος βάφτισε ποιον, πότε, ποιος παπάς κτλ.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, όλα είναι καταγεγραμμένα. Όχι από τώρα.
Δόξα τω Θεώ που υπάρχουν και αυτά. Ναι. Γιατί τον οπότε εκεί. Δεν είναι πουθενά γραμμένος. Και τον βρήκαμε από αυτό το χαρτί.
Ναι.
Τον άντρα μου.
Εννοείται ότι αυτά όλα υπάρχουν καταγεγραμμένα και μπορούμε να τα μάθουμε. Τίποτα δεν γίνεται έτσι. Τόσο και αν είναι δηλαδή τόσο κρυφό το πράγμα που ούτε καν να το καταγράψεις κάπου. Εκεί ξαναβάπτισμα. Γι' αυτό λόγο. Ναι. Εγώ θυμάμαι.
Μια συζήτηση με τον πάτερ Βασίλειο που έκανε ένα ζευγάρι.
Ναι.
Και ανακαλύψαν ότι παντρευτήκαν σε ένα μοναστήρι που ήταν σημαντικό σχολείο. Και βάφτισαν το παιδί. Ξανά την αρχή γάμου και βάφτισαν το παιδί. Το παιδί ήταν τώρα 8 χρονών.
Στο φίλιο είναι παλαιομερολογία.
Και στο φίλιο και στο ζεστοχώριο πάνω έχουμε ένα μοναστήρι.
Ένα αγαπητό μου που ήθελε να κάνει και την βάφτιση, αλλά δεν πήρε. Λέει πατριά μου, είναι
σχηματικό.
Ναι, αυτό. Και αυτά τα παιδιά πάντα, χθε άκουσα μια συζήτηση, οι τρεις φίλες ήταν. Είναι με πολιτικό γάμο, τα παιδιά του είναι στο γυμνάσιο και δεν είναι βαπτισμένοι.
Ναι, αυτό είναι η επιλογή του, τι να πεις.
Αυτό πώς έτσι μπορεί να πει.
Μπορεί,
τα πάντα μπορεί να γίνουν. Οι άθεοι και οι ιδεολόγοι, ας πούμε, που έχουν άλλες πεπιθήσεις, οι 12 θεϊστές, οι αυτοί που πιστεύουν στις ανατολικές θρησκείες, δεν τα βαφτίζουν τα παιδιά, ούτε πατρεύονται, ας πούμε.
Και το άλλο που λένε ότι θα αφήσουμε τα παιδιά μας να αποφασίσουν αν θέλουν.
Αυτό
είναι καινούργιο.
Αυτό δεν μπορεί να γίνει ποτέ, έτσι, αλλά αν το θέλει κανείς και σήμερα μπορεί να το κάνει. Και το κάνουν πολλοί, κάποιοι το κάνουν δηλαδή, όχι πολλοί, αλλά κάποιοι το κάνουν. Δεν βαφτίζουν τα παιδιά για να τους δώσουν αυτούς την επιλογή, τι θέλουν να γίνουν, θα μεγαλώσουν.
Αλλά... Πάτε, θυμάστε ένα παιδάκι, είσαι σπατό και στα αγοράκια.
Για πες.
Του δημοτικού. Εκείνο μας δήλωσε από την αρχή ότι είναι άθος. Ούτε ερχόταν στις προσευχές, δεν ήταν πουθενά. Τότε 13 που ήταν. Και το έχει στείλει η γιαγιά του επίτηδες.
Και τι τώρα, άθιος τώρα, και τι άποψη να έχει τώρα ένα παιδάκι τώρα, 10 χρόνια. Καμιά φορά. Όπως μεγαλώσαν το παιδί. Λοιπόν, αυτά. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ.
Κάνουμε άλλα δύο μαθήματα.
Ναι, άλλα δύο.